Og vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 2 og vers 11. Vi befinder os et sted i 1. Peters brev, der handler om Guds folk. Og vi har set i kapitel 2, vers 1-3 på folkets diæt. Og så vi sidste gang i kapitel 2, vers 4-10 på folkets kirke. Nu i dag skal vi se fra vers 11-17 på folkets opførsel. Folkets opførsel. Lad os læse afsnittet fra vers 11-17. I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede at holde jer for kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver, eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode, skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo frie ikke til at bruge friheden som dække for ondskaben, men som Guds træl. Ær og han, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen. Først i vers 11-12, der vil vi se på opførsel i livet generelt, altså hvordan vi opfører os i vores liv generelt. Og siden fra vers 13-17 vil vi se på, hvordan vi opfører os i forhold til det offentlige. Hvad er Guds folk kaldet til? Peter, han skriver, I kære. I kære. Vi kunne også sige, I elskede. Han skriver til dem, fordi han ikke ønsker, at de skal føle sig fordømt. Han ønsker ikke, at nu kommer den store apostel Peter og siger, hvordan I skal leve. Samtidig så siger han også, I kære, fordi at de er elsket af Gud. Uanset hvad vi læser i Bibelen, så må vi vide, at vi er elsket af Gud. Og det, han siger, er ikke noget, han siger, fordi han hader os. Det, han siger, er ikke noget, han siger, fordi han vil være streng ved os. Det, han siger, siger han til os som en far, der opdrager sine børn. Han siger, I kære. Så læser vi videre. Jeg formaner jer til. Og det her ord formane, det lyder jo rigtig strengt. Hvis jeg siger til dig, jeg formaner dig til at gøre sådan og sådan. Så tænker du, hold da op, det må jeg hellere gøre. Men faktisk er ordet formane måske en smule for stærkt at bruge i den her sammenhæng. Det vil være bedre at bruge en kraftig opmuntring. Jeg giver jer en kraftig opmuntring og siger, jeg opmuntrer jer til at gøre det her, jeg opmuntrer jer virkelig til at gøre det her, men det er mellem jer og Gud. Det er til som udlændinge og fremmede at holde jer fra kødets lyster. Udlændinge og fremmede. De er to ord, der minder om hinanden, som alligevel er lidt forskellige. At være udlænding betyder bogstaveligt at bo ved siden af sit hus. Det græske ord betyder. De bor altså som fremmede i et land, der ikke er deres eget. Derudover så kalder han dem fremmede. Det er også det, som der bruges i 1:1. En fremmed er nogen, der er på gennemrejse. Det er nogen, der ikke har slået sig permanent ned. Så man kan sige, hvis nu at du for eksempel var amerikaner, der gerne vil bosætte dig i Danmark, så og du gerne vil blive boende der, jamen så vil du være en udlænding. Men hvis nu du bare var en amerikaner, der kom og boede her i nogle måneder, men så skulle videre til Sverige eller Finland eller noget andet, jamen så ville du både være en udlænding og en fremmed på samme tid. Vi venner er udlændinge, og vi er fremmede over for den her verden. Vi bor ikke i vores hus. Vi bor ikke i vores faders boliger. Og samtidig så er vi på gennemrejse. Vi er fremmede. Det er det udtryk, som også bruges om Abraham igen og igen. Han drog ud fra Ur i Kaldæa til et land, han ikke kendte. Men han holdt sit blik på den himmelske by, hvis skaber og grundlægger er Gud. Så vi er både udlændinge, vi er fremmede. Og det er klart, at vi ved forhåbentlig godt alle sammen, at er man på gennemrejse, så rejser man lidt lettere. Så pakker man ikke en lige så tung kuffert container, som hvis man flytter et sted hen. Det påvirker den måde, hvorpå vi lever. Det er den type mennesker, Peter skriver til. Vi husker, at Peter skriver til dem, der bor som spredt blandt andre folkeslag, Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien. De boede der. Det var egentlig der, de var født og opvokset. Men de havde forændret deres statsborgerskab. Som Paulus beskriver det i Filipperne 3:20, at deres borgerskab var nu i himlen. Vi tilhører ikke den her verden. Vi tilhører en anden verden. Og det, at vi tilhører en anden verden, påvirker også den måde, eller burde påvirke den måde, hvorpå vi lever. Ikke, at jeg har noget som helst imod asiater, for eksempel. Men når vi ser dem nede ved slottet, så opfører de sig anderledes, end vi gør. Hvis vi er på ferie, så har vi et kamera med til at dele, som hele familien, jamen, de har mindst to hver, ikke? Altså, det er bare lidt anderledes. De er en lille smule anderledes, end vi er. Og jeg siger ikke, om det ene er bedre end det andet, men bare de er anderledes. Vi er anderledes. Vi er anderledes. Vi burde i hvert fald være anderledes, siger Peter. Så siger han, jeg opfordrer jer til at holde jer fra kødets lyster, som fører krig imod sjælen. Ordet holde, det betyder at undgå kontakt med eller brug af noget. Så vi skal undgå kontakt med kødets lyster, og vi skal undgå at gøre brug af kødets lyster. Derudover så er den form, som det her græske ord fremkommer i, rigtig interessant. I hvert fald for mig, måske er den også for dig. Men det betyder en fortsat handling. Det er ikke, at noget vi siger, jeg holder mig fra at tale i telefon i dag. Så holder jeg mig fra det i dag, og det er ligesom det. Men hvis jeg sagde, jeg holder på den måde, det er sagt her, jeg holder mig fra at tale i telefon, så er det både i dag og i morgen og dagen derefter og så fremdeles. Det er det, der er tale om. Der er ikke tale om en engangsbegivenhed, der er tale om en livsstilsændring. Det, som vi er kaldet til at holde os fra, det står der, at det er kødets lyster. Bemærk, der ikke står kødets lyst. Der er ikke alene tale om seksuel synd. Det vil vi jo måske først tænke på, når vi hører ordet kødets lyst. Hold da op, det er nok seksuel synd. Men kødets lyster er der tale om. Det er jo sådan, at vi som kristne, vi er fremmede over for den her verden. Men vi slæber stadigvæk noget af det med, som vi havde i vores gamle liv. Det er lidt ligesom, hvis du tager en astronaut og sætter ham på et rumskib. Og den her astronaut, han kommer væk fra den verden, han tilhører. Han er fremmed der, hvor han kommer hen. Faktisk så er der lov, der ophører, for hans vedkommende tyngdekraften trækker ham ikke længere ned. Men lad os forestille os den her astronaut, han hedder Kraft. Og selvom han var her på jorden, eller var på månen, eller på Mars, eller et andet sted, så vil han stadigvæk have kraft. Det vil ikke bare forsvinde, fordi at han har flyttet adresse, og fordi der er ting, der er anderledes i hans liv. Der er ting, der stadigvæk hænger ved. Og jeg ved godt, at enhver illustration, den vil kunne pilles ned og kunne sige, jamen hvad med sådan og sådan, og hvad med sådan? Det er ikke derfor, vi illustrerer. Vi illustrerer for, at vi bedre må kunne forstå en sandhed, ikke for, at illustrationen i sig selv må være en teologisk sandhed. Så vi som kristne, vi er frelst, vi er i Jesus, men vi bærer stadigvæk rundt på det gamle læm. Nogle har sagt, at vi trækker ligesom det gamle jeg efter os. Vi trækker Adam rundt med os. Hvad er kødets lyst? Kødets lyster, det er ikke de ting, vi rent faktisk har behov for. Vi har behov for ilt og vand og mad. Det er ikke kødets lyst. Vi har endda også behov for sex, selvom det kan blive til kødets lyst. Mad kan blive til kødets lyst. Ilt, det er måske lige så meget sagt, at det kan blive til kødets lyst. Men de andre ting kan, hvis vi misbrug. Hvis vi sådan længes efter dem, at det opsluger vores liv. Paulus beskriver i Galaterbrevet kødets gerninger. Og han beskriver dem som i Galaterbrevet kapitel 5, vers 19-21. Han beskriver dem som utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv. Så kan vi springe det næste år, og det næste igen også, det er misundelse og hissighed, dem springer vi bare over, selviskhed springer vi også over, og splid, klikker ned, drukkenskab, svir, og så for, at der ikke er nogen, der skal se så undset, og mere af samme slags. Når vi starter ud med sådan en liste og tænker, utugt, det ved vi godt. Alt sex uden for ægteskabet, det er utugt. Urenhed er okay, det kan vi også gøre. Udsvævelse, det er de der udsvævelige. Afgudsdyrkelse, det vil vi heller ikke have noget at gøre med. Trolddom, nej tak. Så fjendskab. Er der nogen, du ikke kan lide? Kiv. Er der nogen, du skændes med? Misundelse. Så bliver det lige pludselig rigtig, rigtig, rigtig person. Fordi det er der, vi nok mange af os kan være med. Og sige misundelse, hissighed, selviskhed, spid, klikker ned, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Alle de her kødets lyster, mere af samme slags, det vil sige, at den listen er ikke udtømt. Så derfor siger jeg, det kunne være mad. Det kunne være alt muligt andet. Det fører krig imod vores sjæl. Når vi snakker om krig, så kan vi tænke på en krig, som, hvor man siger, at de har et slag. De slås sammen i det her slag. Hvis vi bare tager den nylige konflikt ned imellem Gazastriben og Israel, jamen, så var der mere eller mindre et slag der. De slog sammen og i nogle måneder, og så var det ligesom det. Men vi kan også sige, at i en større grad, så bliver den krig ved. Det her, det er en hel krig. Så hvis du tager det op i endnu større skala og tager for eksempel 2. verdenskrig, så er det ikke bare et slag i den krig. Så er det hele krigen. Det er det, som kødets lyster. Det kommer fra os fra alle sider og fører krig imod vores sjæl. Og hvad er vores sjæl, spørger du måske. Ikke at jeg kan svare 100% på det, men sjælen er vores jeg. Det er den, du er. Det er den, du er inde i. Og de her ting, de fører krig imod dig. De vil nedbryde dig, og de vil gøre alt, hvad de kan. For at smadre dig. Men Peter siger, hold jer, bliv ved med at holde jer for kødets lyster, som fører krig imod sjælen. Så siger du så måske, hvordan? Jeg prøver hver dag, når jeg står ud af sengen og siger, dag skal jeg holde mig for kødets lyster. Og så kommer du ud og åbner køleskabet, og så er det måske slut. Paulus, han skriver også der i Galaterbrevet kapitel 5, i forbindelse med, hvor han nævner kødets gerning, og så siger han, når I vandrer i ånden, så opfylder I ikke kødets lyster, så lever I ikke efter kødets lyster. Og hvis du tænker, rigtig hårdt over det, så vil du måske kunne overveje, at de tidspunkter, hvor du virkelig har vandret i ånden, der har du ikke lyst til kødets lyst. Der kan du meget, meget nemmere sige fra. John Bunyan, som levede der i 1600-tallet, han skrev blandt andet den meget kendte bog, som hedder Pilgrim's Progress, eller på dansk Pilgrimsvandring. Men han skrev også en anden bog, der hed The Holy War. Og den her bog, Holy War, ikke at jeg har læst den, jeg har læst et meget, meget, meget kort resume af den på Wikipedia, så det kan godt være, at det slet ikke passer, det jeg siger nu, det ved jeg ikke. Men Holy War, den handler om byen Mansoul, eller menneskesjæl. Byen menneskesjæl, som der føres krig imod. Og byen menneskesjæl har forskellige porte. Den har øjenporten, eye gate, den har mouth gate, den har ear gate osv. Så den har alle de her forskellige porte, hvorigennem at Satan, som fører krig imod byen, han kan komme ind. Men jo mere vi vandrer i ånden, tror jeg ligesom er det, som er Bunyans pointe, det er jo flere af de porte lukker vi. Således at Satan han ikke kommer ind igennem dem. Læs selv bogen, den er offentligt tilgængelig på internettet. Jeg havde desværre bare ikke tid til det i min forberedelse. Det kan være en anden god gang. Men vi får altså først i vers 11 en generel opfordring, så får vi i vers 12 en generel livsstil. Der stod, at lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Menighederne i Lille Asien, hvor Peter skriver til, siger, hedningerne, de bagtaler jeg for noget. Det skal I lave om på. Jeg tror, på baggrund af det, vi læser efterfølgende, at noget af det, de bagtalte dem for, det var, at de ikke ville adlyde regeringen. Og det skal vi se på lige om lidt. Så derfor så anså de dem for forbrydere. Men så siger han noget til dem, som jeg har spekuleret meget over de sidste par dage. Han siger til dem, lev jeres liv blandt hedningerne sådan. Det de bagtaler jer for, der kan de få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Hjemsøgelsens dag, på engelsk the day of visitation, besøgelsens dag kunne vi også sige. Den dag, hvor Gud besøger os. Ikke i genkomsten, men den dag, hvor at du og skal møde Gud, der kan de prise ham, fordi de så dine og mine gerninger. Hvad betyder det? Kan I huske sidste gang, hvis I var der? Der talte vi om kirken, folkets kirke. Og vi talte om, hvordan vi er levende sten, der er bygget sammen. Og at kirken står der som levende sten, der er bygget sammen med den levende sten, nemlig Herren. Så talte vi en del om, hvad kirken var. Og vi talte også lidt om, hvad vi som menighed, Calvary Chapel Hillerød, ønsker at være. Og en af de ting, vi ønsker at blive i hvert fald, det er at være evangelieforkyndende. Vi ønsker også at være Jesus tilbedende og ophøjende og bibeludlæggende. Men vi ønsker også at være evangelieforkyndende. Forkyndende evangeliet for de, som lige nu er fortabt. Og det var fordi, at Peter skrev til os, i vers 10. I som ikke før var et folk, men nu er Guds folk. Det var i vers 9. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Vi er kaldet til at være præster, sagde Peter. Præster, de der viser mennesker, hvem Gud er. Så vi kan forkynde hans guddomsmagt. Så sagde jeg, lad os bede om, at Gud viser os praktiske måder hvorpå vi kan gøre det her. Og vi bad os for det i tirsdags. Nogle gange så går der længe, en Gud svarer bøn. Men her, der har han besvaret den her bøn rigtig, rigtig hurtigt, for det stod i de næste to vers. Der står nemlig her, at den måde, hvorpå du og jeg lever, det er det, som folk ser på. Det er den måde, at du og jeg bedst forkynder evangeliet. Til at begynde med. Vi er nødt til at fortælle dem om Jesus. Vi er nødt til at fortælle dem, om han blev korsfæstet, om han opstod igen. Men de fleste når aldrig at høre det, fordi at den måde, hvorpå vi lever vores liv, ikke nødvendigvis stemmer ens med det, vi ønsker at sige bagefter, og de ønsker slet ikke at høre om det. Jeg siger ikke, at det er det, vi gør, men kristne generelt. John MacArthur, han fortalte en beretning fra deres menighed, med at der var en advokat, som var på, med ældsteråd. Og den her advokat, han havde for vane at invitere alle mulige mennesker med til gudstjeneste. Og så siger han på et tidspunkt til en anden advokat, ej, vil du ikke komme med til gudstjeneste? Hvad for en kirke kommer du? Jeg kommer i Grace Community Church i San Fernando Valley. Der skal jeg ikke hen. Hvorfor skal du ikke det? Det kan jeg godt love dig, det skal jeg ikke. For der kommer den mest korrupte advokat i hele Los Angeles. Så hvis han kan komme der, så skal jeg ikke være. Og da John MacArthur hørte det, blev han selvfølgelig ked af det, hvad han nu blev. Og sagde fra prædikestolen, hvis det er dig, der er den advokat, så enten må du tage dig sammen og få lavet tingene om, eller også lade venligst være med at kalde det her din menighed fremover. Fordi den måde, hvorpå du opfører, det skinner Jesus Kristus. Og så tænker jeg, den måde, hvorpå jeg opfører, den måde, hvorpå at jeg taler, den måde, hvorpå at jeg lever mit liv, tænk så, hvis det er med til, at mennesker ikke på hjemsøgelsens dag priser Gud. Tænk så, hvis fordi at jeg siger, jeg har ret til at gøre sådan og sådan. Jeg har ret til at leve mit liv, som jeg vil, og gøre, som det passer mig. At det gør, at mennesker ikke giver deres liv til Jesus. Hvis der er noget, der er en praktisk måde at forkynde evangeliet på, så er det det her, venner. Hvis vi begynder med at leve vores liv anderledes, så tror jeg, at der vil ske en forvandling. Jesus, han sagde i bjergprædiken, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres store bibelviden, så de ved, hvor meget I læser Bibelen, så de ved, hvor ofte I kommer i kirke, og hvor godt I forkynder evangeliet. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Hvis nu vi forestiller jer, eller os, at vores liv var en reklamesøjle, en omvandrende reklamesøjle. I har måske nogle gange set de der står og svinger med et skilt ude på vejen, eller endnu værre, de der tager et eller andet stort, meget varmt kostyme på, og så går de rundt og reklamerer for selleri, eller et eller andet, ikke? Og så går de rundt, der ligner en selleri hele dagen lang, og så siger de, køb selleri. Hvor god en reklamesøjle vil du være, hvis du gik omkring og sagde, jeg ved godt, man ikke kan købe Jesus, men hvis du hypotetisk set, man kunne købe Jesus. Hvis folk skulle købe Jesus, hvor mange tror I, der strømmede hen og købte Jesus, hvis det var dig, der var den reklamesøjle, der gik omkring og sagde, køb Jesus. Det er hårde ord, det. Men hvis vi virkelig oprigtigt ønsker at være en evangelieforkyndende menighed, som jeg tror på, at Gud kalder os til, så er der ting, vi bliver nødt til at gøre op med. Nå, hvordan bliver det her så konkret? Jo, det bliver det så heldigvis i de næste tre afsnit, vi skal gennemgå. Det første af dem i dag, og de andre to, de efterfølgende to søndag. Fordi i vers 13-17, der ser vi på, hvordan vi skal opføre os over for det offentlige, over for regeringen. I vers 18-25, der ser vi, hvordan vi skal opføre os over for vores arbejdsgiver. Og endelig i vers kapitel 3, vers 1-7, der ser vi, hvordan vi skal opføre os i hjemmet og i vores ægteskab. Så opførsel over for det offentlige. Vers 13-17. Han siger, for Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning. Hvad enten det er kongen som magthaver, eller statholder, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. Når der tales om enhver menneskelig ordning, så tror jeg, at Peter han indleder sådan for at sige, vi kunne godt sige, jamen, vi har ingen konge, vi har ingen statholder, så det her gælder ikke os. Men der er intet, der er mere imod den kristne natur, rent måde at leve på, end anarki. Anarki, hvor vi siger, at regeringen kan være ligegyldig, vi gør, som det passer os, det er ikke den kristne natur. Det er ikke det, Jesus ønsker for vores liv. Jesus ønsker ikke, at vi går ud og gør oprør imod regeringen. Det var heller ikke det, han selv gjorde. Han sagde, giv Guds, hvad Gud sagde, og kejseren, hvad kejseren sagde. Det er i Matthæus 22, 21. Prøv en gang at slå op i Romerbrevet kapitel 13. Og vers 1. Paulus skriver, Romerbrevet 13:1 og ned til vers 7. Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem, for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere, og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I også skat. Og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på 12, 12. Og den, I skylder frygt, frygt. Og den, I skylder ære for ære. Så Paulus siger altså, der er ikke nogen myndighed, som ikke er fra Gud. Så tænker du måske, det er nemt nok. Han har ikke haft Helle Thorning til statsminister. Og nej, men de havde kejser Nero til kong. Jeg skal nok lade være, at man giver et langt foredrag om kejser Nero, men lad os bare sige det på den måde, at han stak ild til Rom, fordi han kedede sig lidt. Og så er der folk måske blevet en lille smule sure over, at deres hus brændte ned, så sagde han, det var de kristne. Og så tog han de kristne, og så lavede han en slags lysestag ud af dem, og døbede dem ned i lidt tjære og satte ild til dem, så kunne de stå der i haverne og oplyse haverne. Så var de i hvert fald verdens lys. Det var sådan bare lidt af det, han gjorde. Han var ikke den bedste konge at have. Fordi det næste, som Peter han skriver, det er, at I skal underordne under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver. Og i 1. Timotheus kapitel 2, vers 2a, der kaldes vi til at bede for kongen, magthaveren. Og det vil sige, tror jeg, den øverste autoritet i landet lige nu vil det sige vores, eller det er ikke lige nu, det vil det sige vores statsminister, måske vores dronning. Det er dem, som er vores øverste autoritet i det her land, og vi er kaldet til at bede for ham, hende eller dem. uanset om vi har samme politiske overbevisning eller ej. Gud har tilladt det her styre i det her land lige nu. På et tidspunkt tillader han noget andet. Men det er ham, der har tilladt det. Men så siger han også, statholder. Og hvad er en statholder? Jo, Pilatus var statholder, og Felix og Festus, som vi også læser om i Bibelen, de var statholder. Og en statholder er ikke meget andet end en, der er underlagt kongens autoritet. Han er givet noget autoritet fra kongen, og det kan han udøve på andre. Det kunne vi sige, en politibetjent, som Paulus han kaldte for Guds tjener. Så næste gang, at en eller anden politibetjent må stoppe dig, så sige, du er Guds tjener. Tak, at du gør Guds arbejde. Kan man nok sige store ord på ham. Så enhver, der er videregivet Guds autoritet, statholder. Det her, det er rigtig svært for os at forstå, for det gælder vel at mærke også i korrupte alt muligt. I korrupte samfund, og det er der, hvor jeg måske lidt står, jeg siger, det går nok svært at forstå. At selv når kejser Nero var under det her, hvordan i alverden kan det så være, at de var nødt til at adlyde de regeringer, de var i? Det er klart, vi skal ikke adlyde, hvis det går direkte imod Guds bud. Hvis nogen kom og sagde, du må ikke prædike, eller du må ikke sige, at homoseksualitet er en synd, eller et eller andet, så var jeg nødt til at blive ved med det, fordi det er det, Guds ord siger. Men hvis det er en lov i landet, der ikke går imod Guds bud, så er vi kaldet til at overholde den. Det kan være rigtig, rigtig svært for mig, både at forstå og acceptere, men det er alt andet lige det, Guds ord siger. Og hvorfor så det? Jo, vers 15. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode, skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. Der har vi det igen, venner. At vi lever efter landets lov, ved at vi lever som gode borgere i det her land, så evangeliserer vi. Ikke ved at vi går og siger, dræb kongen og smadre det hele og ødelægge det hele og går alt muligt ting. Nej, men ved at vi lever som gode borgere i det her land, det er det Gud han kalder os til. Kristne skulle være de bedste borgere. Det skulle være dem, som går den ekstra mil, også selvom de ikke personligt kan lide dem, som bestemmer over. Også selvom de føler sig uretfærdigt behandlet. Også selvom om den måde, hvorpå at politibetjenten siger X, Y, Z, eller dommeren siger noget andet, selvom de ting, så må vi acceptere det, som vi lever i. Som et evangeliserende formål. Jeg kan huske, da jeg var først blev kristen og var i min unge teenageår og min starten af 20'erne, der især før man bliver gift, så spekulerer man rigtig meget over, hvad er Guds vilje for mit liv? Hvad man så ikke tør sige bagefter, hvem er det egentlig Gud ønsker, jeg skal giftes med? Men udover det, så spekulerer vi nok alle sammen en del for, hvad er Guds vilje for mit liv egentlig? Og det er jo ikke kun, hvem skal jeg giftes med, det er også, hvor skal jeg bo, og hvad skal jeg arbejde med, og hvad skal jeg gøre, og så videre, så videre, så videre. Her har jeg en rimelig praktisk måde at sige til dig, hvad jeg ved, Guds vilje er. Jeg ved ikke, om du skal bo i Øst eller Vest Hillerød, eller Midt Hillerød, eller et andet sted end Hillerød. Men jeg ved en ting, det er Guds vilje, at vi underordner os enhver menneskelig ordning. Det er Guds vilje. Det er pænt og simpelt praktisk. Jeg kan ikke komme udenom det, for vi har jo frihed. Det er det, vi ser i vers 16. Hader Gud dig, fordi at du har kørt for hurtigt, eller lavet graffiti, eller noget andet? Nej, han elsker dig alligevel. Det er det, der er så utroligt fantastisk med Gud. at han elsker dig alligevel. Han siger, I er fri. I er fri. Hvis du som kristen vil gå ud og protestere hver eneste dag imod regeringen, du er fri. Gud elsker dig lige meget af den grund. Men så opfordrer Paulus dem. Brug ikke friheden som et dække for ondskab. Men hvad betyder det? Jo, du er fri. I princippet. Jamen, hvis du vil, i forhold til Gud, og så kører 200 km i timen på landevejen. Egentlig er du fri. Men du gør det jo som et dække for det. Jeg er fri, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jamen, du gør det, fordi du gerne vil have lov til. Og det skal vi ikke. Du gerne vil have lov til. Fordi det kan godt være, at vi er frie, men vi er Guds træl. Det var ikke særlig populært at sige, var Guds træl. Vi er hans slaver. Og ikke ligefrem en titel, man skriver på visitkortet. Daniel Jacobsen, Guds slave. Altså, jeg ved godt, at nogen gør det, fordi så lyder det meget åndeligt. Men hvis du virkelig tænker, Guds slave, jeg gør alt, hvad han siger. Jeg er fri, men jeg gør alt, hvad han siger. Til sidst så får vi en slags opsummering. Der er fire ord her, som er påbud. Det er ordene ære, elsk, frygt og ære. Når vi studerer skriften, det er sådan et fif til dig på egen hånd, når du studerer skriften, så prøv at kigge efter de her påbud. Fordi de er anderledes. Fordi for eksempel det, vi så der i vers 11, hvor der står, jeg formaner jer, det er ikke skrevet som et påbud. Og det ved jeg godt, det er ikke noget, man bare lige nødvendigvis kan se. Men så kan man måske slå det op i en bog eller et eller andet. Og her i vers 17, der ser vi rent faktisk fire påbud. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud, ær kongen. Man kunne sikkert godt lave fire forskellige prædikner over det her vers. Det vil vi ikke gøre. Vi vil opsummere det på få minutter. Ær alle. Nogle de vil nok desværre sige, ære alle, der er samme politisk overbevisning, hudfarve, hårfarve, og tøjsmag og skostørrelse som dig. Ære alle dem. Men venner, det er ikke det, der står. Der står ære alle. Der står ikke engang ære alle de andre kristne. Der står bare ære alle. De her to ord burde sætte en stopper for enhver form for racisme, for enhver form for nedgørelse af andre grupper af mennesker. Og jeg håber, at vi kan hjælpe hinanden, for jeg siger ikke, at jeg er fuldkommen perfekt på det her område, men vi kan hjælpe hinanden til, at hvis vi siger, at vi gerne vil have et godt vidensbyrd, at hvis nogen af os, det kunne lige så godt være mig som dig, kommer til at sige noget nedgørende om andre, racistisk, eller bare noget om andre, så siger jeg, det er vist ikke at ære alle. Elsk brødrene. Igen, der står ikke, elsk brødrene, der kommer i Calvary Chapel. Der står ikke engang, elsk brødrene, som er evangeliske protestanter. Der står bare, elsk brødrene. Elsk dem, der tilhører Guds kirke. Hver af dem. Salmisten skriver, hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen i enhed. Salme 133, vers 1. Elsk brødrene. Frygt Gud, står der så. At frygte Gud er begyndelsen på visdom, står der i Ordsprogenes bog, kapitel 9, vers 10. Og Jeg behøver vel næppe fortælle jer, at det her det er det centrale for det alt sammen. Og til sidst så står der er kongen. Vi påmindes igen om, at vores konge, vores regering, fortjener ære. Så, hvis vi som menighed er sten, der er bygget oven på hinanden, som vi hørte om til sidst, og vi siger, min menighed, vi vil gerne stå sammen, og vi vil gerne stå sammen om noget. Kunne en af de ting, vi står sammen om, så ikke nok være, at vi gerne vil forkynde evangeliet? Og at forkynde evangeliet begynder med, at vi lever vores liv på en måde, så når andre ser på os, så tænker de, der er godt nok noget anderledes. Han brokker sig ikke, når han bliver uretfærdigt behandlet. Hun siger mig ikke imod, når nu sådan og sådan. Det er praktisk kristendom. Vi vil så gerne have, kan det ikke nok være praktisk? Jo, det kan det. Det kan det være i dag. Det kan være rigtig praktisk. På den måde, hvorpå vi lever vores liv, det er det, der kan være vores mulighed for at få lov til, at som Romerbrevet kapitel 10, vers 17 kalder det, at åbne vores mund, således at ordet kan komme af det, der høres, og det, der høres, kan komme i kraft af Guds ord. Jeg tror ikke på, at det er nok, at vi bare lever vores liv, for så kunne det lige så godt være, at de bare tænkte, hold da op, sikke en flink buddhist, der går rundt der. De kan også måske leve deres liv på en eller anden anderledes måde. Du er nødt til at fortælle dem, hvorfor du lever anderledes. Men i det, at vi lever anderledes, så giver vi dem en mulighed. For at høre om Jesus Kristus. Og på den måde, så har det altså en betydning, hvordan Guds folk opfører sig. Og det er det, som det her afsnit handler om. Hvordan opfører du dig som Guds folk? Først og fremmest generelt i det, at køds lyster fører krig imod dit liv. Og dernæst, hvordan opfører du dig over for regeringen? Alt sammen således, at vores vidnesbyrd over for verden må blive så effektivt som muligt. Lad os bede sammen. Og Jesus, som altid ønsker jeg ikke, at den eneste må føle sig fordømt. Men jeg ønsker, at vi hver især må blive opildnet til at vi leve hellige liv ind for dig. Tak, at det ikke er ved os selv, men det er ved, at vi vandrer i ånd. Tak, Jesus, at du giver os retningslinjer. Tak, at du så hurtigt begynder at besvare vores bøn. Hvordan kan vi rent praktisk forkynde evangeliet og blive en evangelieforkyndende menighed? Nu beder jeg, Herre, at du må velsigne resten af vores dag, og de her ting må være i vores tanker. Dit mægtige vidunderlige navn. Amen.